un lando estas la laŭvica Europa lando, al kiu venas ĉiam pli da loĝantoj el Afriko. Laŭ oficialaj donitaĵoj rezultas, ke nombro de liverataj studentaj kaj laborulaj vizoj por afrikanoj en Pollando kreskis je 1200%. De 72 en 2017 ĝis 9106 en 2021. Laŭ la sistemo Radon, okupiĝanta pri la prilaborado de raportoj, analizoj kaj donitaĵoj pri supera edukado kaj scienco, rezultas, ke en la polaj altlernejoj studas pli da personoj el tiaj landoj kiel Niĝerio 2000, Zimbabvo 1200, Ĉeĥio 1400 kaj Rusio 1600. En Afriko estas organizataj invit-kampanjoj al la polaj altlernejoj por afrikanoj. La laborcelajn enmigrantojn ne bremsis la pandemio. De kelkcent personoj jare ĝis dek kelkaj mil, kio sekvas el la raporto de la Pola Ministerio por la Familio kaj Socia Politiko, laboro por eksterlandano. En la situacio, kiam de jaroj al Pollando venas miloj da azianoj kaj milionoj da ukrainanoj, Pollando fariĝos post kelkaj jaroj lando plurkultura, kiel Germanio, Francio aŭ Svedio. En septembro aperis projekto de nova leĝo pri enlaborigo de eksterlandanoj kaj ĝi estis subigita al sociaj konsultoj. Kiel oni antaŭvidas, baldaŭ la novaj preskriboj pri enlaborigo de eksterlandanoj estos akceptitaj.